Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Професор Антоанета Христова, политически психолог.
Беновска пита.
Здравейте, професор Христова.
Здравейте.
Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Какво разбрахте от най-сетне случилия с нощен дебат между кандидата за втори мандат президент летеца Румен Радев и кандидата за първи мандат президент професор ректорът на ректорите Анастас Герджиков?
Дебатът беше интересен. Разбира се, че повечето реакции на хората беше, че даже им е бил недостатъчен, защото имаше ограничение на времето и им брояха секундите. И това доказва, че по принцип дебатите трябва да бъдат по-дълги, по-системни, не само един. За да може хората наистина да добиват впечатление от издръжливостта и от дълбочината на тезите, както и последователността на тезите на отделните кандидати. Истината обаче е, че в този ограничен дебат и от към теми, брой теми и от към време, все пак този, който искаше да види разликите, можеше и те бяха ясно очертани.
Вие какво видяхте? Политически психолог сте.
Да. Видях няколко неща. Между другото, беше по различен начин разпределена тактиката на провеждане на дебата. При Анастас Герджиков беше оставено време за края, т.е. от средата към края, докато Румен Радев влезе в говорене много повече в началото на дебата. Какво очертах? Най-проблемната тема, може би две проблемни теми има. И едната е свързана с международната ситуация, най-общо казано, и с противопоставенията, които се случиха вчера във връзка с ДПС и с турската държава, и с Украина в дебата.
Това щях да ви подсетя.
Това е изключителен проблем в момента. Той показва две неща. Или Румен Радев едно мисли на душа. Душата му е. Мисленето му е едно, а трябва да каже друго, за да може да бъде коректен спрямо международните и европейските и натовските политики.
Говорите конкретно за Крим в момента?
Конкретно за Крим, да. Защото тази недостатъчна яснота, или да кажем грешка, която май той се опитва да поправи днеска с изявление.
Закриват си в Пловдив, да.
Да, показва, че той осъзнал, че е направил грешка. Въпросът е каква е истината. Когато направиш грешка, тя означава, че има вътрешно противоречие. Може да мислиш едно, а да трябва да казваш друго. Или да скриваш едно и след това означава, че не може публиката да прогнозира съотношението между думи и дела, кое е било истина и кое е било лъжа. Тук беше големия проблем при него. Може би като и разграничение, тъй като професор Герджиков имаше много ясна позиция по въпроса и тя съответства на европейската и на натовската. Другата много сериозна тема...
Може ли да ви потвърна една версия за това, че Крим е руски според Радев? Говори се много, че в момента американското посолство реди политиката на България, няма да влизам в детайлите, но в това число е включени в подозренията и Румен Радев, че действа по американска диктовка. Да не ви той да реши да си повиши цената с така народния принцип би, за да те обичат. Не съм ви непрекъснато уверен, мога да имам и свое мнение, а вие какво ще ми дадете? Вашия анализ.
Знаете ли, не Румен Радев, повечето български политици винаги са се опитвали да балансират между двете големи държави. Това е наш шанс. Ние не можем да не балансираме. Ако имаме такъв политик, който успява да съчетава едното и другото, въпросът е да ги съчетава интересите в полза на нашата държава. С вчерашната позиция на Румен Радев, аз и с тази грешка не бих могла да кажа до каква степен ще се умее. Надявам се да може, между другото, ако той стане президент, да бъде прагматичен и да бъде защитник на българските национални интереси. Защото знаете, че по темата има много ясна руска позиция, едната голяма сила. Американската позиция може също, тя е точно обратната. И в същото това време играенето на самостоятелност може да извади от равновесие някое от двете. И да се тръгне в атака, така както беше свален и Бойко Борисов, крайна сметка.
Така, да се прехвърлим и на другата тема, която ви отбелязахте в началото на вашето изложение, че Румен Радев е подпалил темата с Турция. Разбира се, няма да пропусна да отбележа, че огнището беше запалено предварително от вицепремиера и силов министър Бойко Рашков през деня, когато той прочете извадки, направи анализ, какво, кой как гласува в Турция.
И бяха хвърлени едни момчета с черни якета на турското посолство.
Да протестират.
Изключително неприятна, изключително измислена ситуация. Ако някой има нещо срещу ДПС, той трябва да си го защити с определени доказателства, а не с политически тези. Защото политическите тези се превръщат в международен проблем. Смятам, че това беше необмислено и според мен това целеше анти-ДПС вота да бъде активиран. Много ясно и много целенасочен. Затова ще видим дали е постигнало цели.
Както видяхте, нека да го съобщя и за зрителите и слушателите, турският посланик в България спешно беше привикан в външно министерство.
Да.
Нашият посланик в Турция даде своя отговор. Посланика ни в Украина също беше привикан.
Да, точно така.
Два международни скандала и напрежение за няма часове.
За няма часове. А това, което обаче мене ме притеснява, е, че някак си тези неща се хвърлят в името на целта, в името на победата на избори.
На Радев.
На Радев. Рискуват се отношения. А знаете, че баланса, голямата сила на предишното правителство и специално на Бойко Борисов, беше, че успяваше да държи отношенията с Турция така, че ни пазеше по темата бежанци. Дай Боже да не се превърне тази ситуация в рискова за България с отварянето на известни противопоставяния между двете държави или пък, ако щете, даже недобри отношения. Знаете, това отношенията са сложна материя. Да не се почувстват обидени другите, да не се почувстват несправедливо обвинени, засегнати. Даже когато има в международните отношения доказателства за проблем, този проблем, за да се запазят добрите отношения, много тактично преговорни екипи разговарят на втори и трети план. Не стават такива демонстрации. Много, много рисково. Много рисково. Това ме притеснява. Така че това беше втората, може би, тема, която от гледна точка на Румен Радев не беше добре позициониран.
С непозиционираните теми, да се прехвърлим и на другия кандидат, професор Анастас Герджиков. Кое в неговото вчерашно поведение е тематично, невербално, ако щете и вербално, бихте отчели като недобре позиционирано?
Ще ви кажа, че старта на дебата в него нямаше достатъчно енергия.
И за двамата ли или за Герджиков?
За Герджиков.
Така?
Да не говорим в момента за критика за това какво критично съм видяла като поведение по време на дебати.
Да, точно така.
В началото нямаше енергия достатъчно. Той имаше кратки отговори, с които по-късно провидях, може би, тактика да събере повече време за втората част на дебата. Само че има правило при правенето на дебат. Винаги правиш тежест в началото и в края. А това означава, че той пропусна това първоначално добро впечатление, което се прави, когато се влезе много силно и енергично в един дебат. За сметка на финала. Точно пък на финала Румен Радев загуби от енергията. Затова на практика Герджиков успя да компенсира началния проблем с финала на дебата. Втори проблем, да кажа. Зададе му три пъти въпрос. Правило в дебатирането е никога да не задаваш въпрос на противника в дебат. Защо? Защото ти му даваш време да влезе в своята теза и да обърне говоренето, както той желае.
Добре, да, но ако му зададеш въпроса, в който той не е силен, това би действал като доста силно оръжие, за да докажеш превъзходството си.
А ако си достатъчно рефлексивен, винаги ще намериш начин да се измъкнеш. Макар, че може и да не отговориш на въпроса.
Като журналист, който задава, неудобно...
Камерата ще бъде върху тебе. Камерата ще бъде и ти ще можеш да показваш енергия, ако я носиш.
Като журналист, който задава неудобни въпроси, ще ви кажа, че ако отсреща събеседникът и не е подготвен и не е рефлективен, както казвате вие, и губи самообладание и така нататък, много подходящо е да му зададеш един силен въпрос.
Трябва да подчертаем, че и двамата са рефлективни. Mm-hmm. Затова това са в момента положителните неща. И двамата имат бърза рефлексия, и двамата не губят абсолютно самообладание по никакъв начин. И двамата имаха тактика разчертана в началото какво да кажат и бяха подготвени по темите. Затова казвам, че от гледна точка на защита на тезите, Румен Радев беше по-притеснен в един определен момент, защото се видя, че има разминаване. В тези грешки психолога може да провиди и вижда този вид противоречие, може би, между това, което той мисли, между това, което той трябва да каже. Така, третата тема, която е много критична, а в крайна сметка е законността. Как разбираме законността и прозрачността?
Двамата справиха ли се с тази тема?
Мисля си, че не е достатъчно.
Всеки по-своему, нали?
Всеки по-своему, но не съвсем достатъчно. Разбира се, че тезата от гледна точка на правилата на управлението на професор Герджиков за това, че трябва да се реформира системата, а не да се говори за личности, е правилна. Тя е правилна. А не е правилна тезата, че трябва да махнем примерно Гешев, и с това ще решим въпроса на съдебната система. Това, че той даде много ясен пример за това, че съдебната власт трябва да бъде реформирана и че там има много повече дела, отколкото тези, върху които нас ни фокусират фалшиво, тези в сферата на специализирания съд, беше също тема, която е много значима. Тя е правилно поставена, но не съм сигурна, че е чуваема и че се разбира. Може би трябваха други методи за тяхното доказване. Но всичко това, за което говорим в момента, са детайлите.
Дали мога да ви задам един въпрос? Дали е позволено, си мисля в момента. Кого избраха снощи зрителите в себе си за президент на България?
Всеки, ще ви кажа, много имам ясна теза в това отношение. Който е гласувал за професор Герджиков, ще гласува за него. Който е гласувал за Румен Радев, ще гласува за него.
А който не е гласувал?
Въпросът е в тези, които не са гласували. В момента българското общество се е настанило страх. Този страх може да не извади хора на изборите в неделя. Но този страх може и да извади хора, които да се опитат да превантират вземането на властта от един и същи човек навсякъде. Затова, ако са осъзнали в резултати на тези грешки вчера, има в резултат все пак на събитията около поведението на МВР, което плаши много сериозно хората, че това е рисково и трябва да се вземе някаква превенция. Да има превенция, да има поне баланс във властите. Ако това се е случило тази седмица, включително и чрез дебата, може да очакваме хора, които не са гласували, да отидат да гласуват. Но аз говоря толкова хипотетично, толкова някаква степен невярваща, защото тези процеси не се случват за един-два дена. Въпреки всичко, ми се струва, че в момента ние не можем да прогнозираме активността в неделя. Точно обратното. Всеки, който говори, прекалено много спекулира. Включително аз в момента. Изключително много спекулирам.
Спираме тогава до тук този разговор, защото ще видим в неделя как ще го продължим. В момента сме, знаете ли какво? 5 часа, значи 6 часа без 1 час и 18 минути сме преди настъпването на мълчанието в 12 часа тази нощ и деня за размисъл. Какво се надявате да се случи в този размисъл? Дали хората наистина, както тръгнахте да го кажете, ще си направят равносметка или просто ще подминат? Това е важното. И защо биха подминали?
Аз се надявам да си направят. Това е надеждата на човек. Да си направят равносметка. Защо биха подминали, ако подминат? Защото не вярват на никой. Не вярват на никой. Защото са загубили надежда и се чувстват безсилни пред политиците. Защото активното население в България, което е в рамките на тези 30 и няколко процента, които гласуваха, това са хората, които търсят решение, а останалите, за останалите, очевидно политиците и политическите партии не са се погрижили. И са издълбали огромни бариери, се създали и са издълбали огромни траншеи между себе си и тях. Затова съм притеснена за това, защото ми се струва, че това е доминиращото население. Това чувства доминиращо хората в България.
Добре, нека обаче с вас да се обединим с призив. Гласувайте. Моля ви, гласувайте на 21-ви. Важно е.
Много е важно. Много е важно, защото това е много важен ден за българската демокрация.
И това е демокрация, и важен ден и за нашия избор. Да уважаваме повече себе си.
Една демокрация никога не върви само напред. Това, че е постигната, не значи, че не може да бъде върната назад.
Добър финал. Много ви благодаря, професор Христова, за този разговор. Желая ви утре успешен размисъл. Всичко хубаво.
Всичко хубаво.
Разговаряхме с професор Антонета Христова, политически психолог. С това днешното издание, точно 4 часа и 40 минути преди да започнем да мислим в денят на мълчанието или в денят на размисъл. За кого да гласуваме в неделя? За генерала Румен Радев, който иска да стане президент втори мандат, или за ректора на ректорите, професор Анастас Герджиков, който иска да стане президент за първи път. Желая ви размисъл и ви моля да гласувате. Важно е за всеки от нас, за всеки от вас, за децата, за всички. Работихме тази вечер, аз, Илияна Бановска, Милена, Карина, Румен, Асен, Пламен, Камен и Светлин.
Беновска пита.
Извънредно. Беновска пита на 19 ноември 2021 година, петък от 18 часа. Гледайте в youtube.com Беновска пита-радио-К2 и във facebook.com Иляна Беновска. И слушайте по радио-К2 на 93,9 МГц. След изборите за 47-о Народно събрание и президент на България – кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Отговарят: моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Николай Малинов, председател на политическа партия Русофили за възраждане на отечеството. Костадин Костадинов, председател на политическа партия Възраждане. Професор Антоанета Христова, политически психолог.
Беновска пита.